kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id. Disiarkan dari Jalan Tebet Timur Dalam Raya nomor 11A. Selamat siang Sobat Nusantara, apa kabar Anda di siang hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Titi Pangestu dalam talk show Perempuan Adat. Dan selama satu jam ke depan saya akan menemani Anda dalam pembahasan mengenai perempuan adat berhadapan dengan perampasan tanah. Di studio kami telah hadir Muntaza selaku Direktur Program dan Komunikasi Perempuan Aman. Selamat siang Muntaza.
Selamat siang Ti.
Oke, kita biasa panggilnya Taza ya.
Yeah.
Oke, satu jam nih kita menemani Sobat Nusantara di rumah, kita membahas soal perampasan tanah. Sedikit agak berat, mungkin bagi Sobat Nusantara yang baru mengenal apa sih sebenarnya perampasan tanah yang melibatkan perempuan adat. Sangat menarik sebenarnya, tapi kita akan bahas setelah beberapa lagu berikut ini dan pastikan Anda tetap bersama Radio Gaung Aman.
Sesuai dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat pasal 35, masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan tanggung jawab tiap individu terhadap komunitas-komunitas mereka.
Aku kalian tang di masyarakat adat Talang Parit, Talang Mama, Mika Sadang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Saya kalian dari masyarakat adat Talang Parit, Talang Mama, Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat.
Kembali lagi di Radio Gaung Aman dalam talkshow Perempuan Aman. Dan Sobat Nusantara, kita masih dalam mau memulai maksudnya pembahasan mengenai perempuan adat berhadapan dengan perampasan tanah. Dan masih ada Taza, Direktur Program dan Komunikasi Perempuan Aman. Nih Taza, kita kalau bicara soal perempuan adat berhadapan dengan perampasan tanah, mungkin di sebagian besar termasuk otak saya nih, Sobat Nusantara pasti berpikir perampasan tanah kasus nih, pasti kasus. Ini persoalan kasus nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perampasan tanah ini?
Oke. Gini, sebenarnya kalau masyarakat adat mungkin sudah familiar ya. Sudah kenal dengan istilah perampasan tanah ketika memang bicara wilayah adat yang kemudian dimasuki oleh konsesi-konsesi yang diberikan oleh negara di dalam wilayah adatnya. Tapi apa sih kekhususan dari ketika kita bicara perampasan tanah terkait perempuan adat ya? Pada umumnya sebetulnya hampir serupa. Ketika kita bilang perampasan tanah terhadap masyarakat adat, pasti juga mempunyai pengaruh di dalamnya kepada perempuan adat, karena perempuan adat juga bagian dari komunitas adat itu sendiri. Tapi saya ingin memberikan satu ilustrasi sebagai gambaran kenapa ada kekhususan ketika kita bicara perampasan adat dan perampasan tanah dan perempuan adat. Pertama gini, saya cukup lama waktu di Papua. Sewaktu itu saya berkesempatan sebetulnya menyaksikan bagaimana Merauke Integrated Food and Energy Estate berlangsung di tahun 2012. Saya merasa bahwa ketika konsesi-konsesi itu masuk ke wilayah adat, orang-orang maling anim yang masyarakat adat di Merauke, ada satu situasi perempuan adatnya jauh dari akses informasi itu.
Oke.
Mereka, negara dengan pihak perusahaan datang ke kampung, mereka melakukan sosialisasi, yang menurut saya pun sosialisasinya itu bukan sosialisasi yang seperti kayak kita bilang free prior informed consent ya, yang artinya komunitas adatnya mendapatkan satu informasi berimbang terkait rencana investasi ataupun dampak-dampaknya di masa depan.
Nah, seperti apa komunikasi yang dilakukan oleh negara dan perusahaan yang datang ke tanah adat?
Ada satu atmosfer yang saya tangkap, memang lebih ditaruh pada satu proses negosiasi. Bahwa, tanamu kami butuh 3.000 hektar, harganya segini.
Apakah itu juga melibatkan perempuan adat di sana?
Pertanyaan bagus banget.
Gini,
di dalam komunitas adat Malin Anim, perempuan gak punya hak suara ketika kita bicara tentang soal tanah. Kalau bahasanya orang Malin Anim adalah hak buang suara. Jadi memang kalau kita bilang hak buang suara hanya dimiliki oleh laki-laki yang notabene adalah mereka ketua marga atau ketua adat. Nah, sedangkan proses sosialisasinya umumnya hanya bicara tentang transaksi itu sendiri. Yang negara dan perusahaan, negara dalam arti ini pemerintah daerah, datang ke kampung langsung berkomunikasi dengan ketua adat atau ketua marga yang laki-laki itu. Perempuan adatnya
di mana perempuan adat ketika itu?
Mereka jauh dari informasi itu, mereka nggak mengerti soal rencana investasi itu, dan mereka tidak diajak berkomunikasi.
Padahal mereka adalah orang yang paling terasa dalam dampak negosiasi tersebut.
Mereka adalah perempuan adat adalah orang yang paling menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam itu, Tapi karena mereka nggak punya hak buang suara, artinya mereka tidak akan diundang. Jadi kalau saya berkesempatan waktu itu menemukan bahwa surat undangan saja spesifik, ketua adat, ketua marga, kepala desa. Dia tidak bicara bahwa yang diundang adalah komunitas adat tertentu. Tidak ada. Apa yang dilakukan perempuan ketika proses seperti itu? Mereka duduk mendengarkan, tapi itu pun di pinggir-pinggir. Mereka tidak punya hak buang suara, mereka tidak punya hak untuk pengambilan keputusan dalam proses itu.
Berarti sebelum adanya perampasan tanah yang dimaksud oleh diambil oleh negara dan juga oleh perusahaan yang masuk ke dalam tanah adat mereka, sebenarnya hak mereka pun sudah dirampas di dalam situ.
Betul. Artinya ada tantangan perempuan adat ketika berhadapan dengan konsesi yang hendak masuk ke dalam wilayah adat, mereka nggak punya hak di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam hal itu saya garis bawahi bahwa disitulah cerita bagaimana perampasan tanah di dalam wilayah adat, terkait wilayah adat, spesifik untuk perempuan adat.
Dan ini hampir terjadi di seluruh Nusantara.
Nah, yang paling menarik, saya menemukan di Talang Mama sebetulnya.
Kasus ini?
Kasus yang dengan cerita yang berbeda, tetapi dengan watak yang serupa. Artinya gini, Talang Mama itu masyarakat adat yang matrilineal.
Betul.
Yang artinya sistem penerusan keturunan dari garis ibu. Begitu juga pewarisan harta.
Ya.
Tetapi dalam proses dari tahun 80 sampai 2000-an sekian, artinya 2 sampai 3 dekade ini ya berjalan, ada proses-proses bagaimana tanah perempuan itu hilang.
Padahal dia materialial.
Betul.
Betul. Kenapa bisa seperti itu?
Karena gini, sebetulnya ini nggak bisa dilepas dari satu kerangka kebijakan yang panjang. Ketika di tahun 80-an, Riau itu penuh dimasuki oleh konsesi HPH. Disitulah masyarakat mengenal satu proses yang namanya laki-laki bekerja lebih banyak ketimbang perempuan. Kontribusinya di dalam ekonomi keluarga lebih tinggi. Karena memang kerja HPH itu sangat maskulin. Artinya dia akan sangat mengeksklud keterlibatan perempuan di dalam kerja-kerja logging ya. Itu pertama. Ada tatanan yang berubah. Yang awalnya matrilineal, masuklah HPH yang sangat maskulin, perempuannya tersingkir perlahan-lahan di dalam sistem yang baru itu. Nah, kemudian periode selanjutnya masuklah satu namanya transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit. Dan juga HTI. Nah, proses ini mendorong namanya proses sertifikasi tanah, pasar tanah. Ya kan? Kalau saya transmigran akan datang ke satu wilayah baru, pasti saya memastikan diri saya mendapatkan jaminan atas kepemilikan tanah.
Betul.
Ya kan? Mau enggak mau, saya sebagai transmigran saya butuh nyaman.
Hal itu, betul.
Nyaman, aman terkait dengan tanah saya. Begitu juga dengan perusahaan sawit. Skema perusahaan sawit memungkinkan untuk membuka pasar tanah. Kenapa? Karena ada skema-skema yang kalau bilang plasma dan segala macam ya, yang menuntut, okay, berapa tanahmu? Kamu punya 10 hektar, okay, berarti 7 hektar masuk dalam skema inti, 3 hektarnya masuk ke skema plasma. Biasanya begitu macamnya. Nah, proses-proses ini yang kemudian menggeser posisi perempuan atas kepemilikan tanah. Apa yang terjadi ketika saya lihat di tahun 2000-an? Yang saya lihat adalah perempuan-perempuannya kemudian, satu, karena mereka jauh dari akses informasi. Kedua, karena mereka buta huruf. Ketiga, karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, artinya, segala macam apa namanya proses-proses yang masuk, satu mekanisme baru masuk terkait tanah, mereka nggak kenal. Mereka nggak kenal apa namanya sertifikasi tanah.
Oke.
Okay. Apa yang terjadi kemudian? Satu kasus saya temukan bagaimana seorang perempuan, talang mama, dia kehilangan tanah dalam sekejap karena suaminya menjual tanahnya.
Oke. Okay.
Oke. Okay. Dia nggak punya sertifikasi tanah, tapi suaminya kenal. Suaminya lah yang kemudian menjual tanahnya, istrinya, kepada pihak-pihak luar.
Okay.
Baik itu perusahaan sawit, baik itu orang-orang pendatang.
Oke, okay.
Nah, ini proses yang ini yang kadang-kadang luput dilihat ketika kita bicara perempuan adat. Itu satu perampasan yang intim sekali, ya, yang dilakukan oleh orang-orang terdekat.
Betul. Jadi kasus perampasan tanah yang dihadapi oleh perempuan adat ini malah lebih ke dalam kasus internal sendiri ya, yang kerabat dekat yang bahkan melakukan, bahkan hak suara mereka aja itu dibuang, ya kan? Dan ini hampir di seluruh perempuan adat di Indonesia kah? Atau mungkin ada lain satu dua hal perempuan adat seperti di Toraja yang lebih mendominasi adalah kaum perempuan misalkan?
Kalau saya nggak bisa tahu ya, saya nggak terlalu tahu soal satu sistem tenurial di Toraja. Tetapi saya ingin bilang begini, ada lapisan-lapisan di mana kebijakan-kebijakan soal konsesi yang masuk dan segala macam kebijakan lainnya, ternyata dalam proses transaksi tanah, perempuan adat segitu jauhnya. Satu, di level komunitas, mereka memang tidak diakui haknya. Apakah itu hak sebagai orang pengelola tanah itu? Pun di level yang intim sekalipun, keluarga, perempuan adat juga disingkirkan. Di luar level yang sangat mikro itu, bagaimana kemudian perempuan adat harus berhadapan dengan kebijakan yang lebih jauh?
Oke, padahal mereka adalah orang pertama menjadi terkena dampak dari perampasan tanah tersebut.
Betul.
Itu baru satu hal nih, ya kan, kita bicara soal dampaknya. Mereka adalah menjadi korban yang pertama, paling utama yang menjadi korban. Dan kita akan lanjut lagi soal seperti apa sebenarnya harus dipertahankan atau harus diperjuangkan oleh perempuan adat setelah kita beberapa lagu berikut ini ya Taza.
Ya.
Dan pastikan Anda tetap bersama Radio Gawu.
Sahabat Nusantara sedang mendengarkan Radio Gaung Aman.
Kembali lagi di Talk Show Perempuan Adat, masih bersama saya Titi Pangestu dan juga Muntaza, dan kita masih membahas mengenai hal yang ini sangat menarik sekali di siang hari ini Sobat Nusantara, soal perempuan adat berhadapan dengan perampasan tanah. Tadi Taza sudah menjelaskan soal apa sih sebenarnya perampasan tanah yang dihadapi sebenarnya oleh perempuan adat. Ini belum menuju pada kasus perebutan dengan perusahaan, HGUK, atau perampasan sawit, atau apalah itu. Tapi ini malah terjadi, sebenarnya perampasan ini terjadi oleh orang-orang yang dekat, keluarga, kepala adat, yang sebenarnya mereka tidak pernah dilibatkan si perempuan adat ini untuk dalam bernegosiasi atau sekedar sharing lah soal tanah mereka itu. Tiba-tiba ya sudah tanahnya menghilang. Seperti tadi yang diceritakan oleh Taza di Talang Mama, dalam sekejap tanah perempuan adat ini hilang karena dijual oleh sang suami. Seperti itu. Karena tidak ada kemampuan, mereka akan mengakses informasi, buta huruf, yang tidak mengerti dengan sistem pertanahan mungkin, ya kan, seperti itu. Yang ini sangat besar ya. Dampak pertama yang dihadapi oleh perempuan adat ketika tanahnya dirampas adalah dia menjadi korban. Karena selama ini adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan istilahnya adalah, kalau saya bilang adalah istilah urusan perut, ini adalah urusan perempuan dimanapun itu. Dampak apa lagi yang dirasakan oleh perempuan adat ketika tanah mereka dirampas?
Sederhananya gini, perempuan adat ini pada umumnya sangat tergantung sama sumber daya alam, kekayaan alam. Ya, apakah itu hutan, ataukah itu sungai, ataukah itu dusun sagu. Jadi bayangkan ketika memang wilayah kelolanya atau tanah yang biasanya mereka, tempat mereka menggantungkan hidupnya, hilang tanpa proses yang mereka terlibat. Ketika proses transaksi tanah mereka tidak terlibat, yang pasti adalah satu, mereka terlempar. Terlempar artinya begini.
Terlempar artinya?
Satu sistem ekonomi ekstraktif yang kemudian masuk. Ya, misalnya perkebunan, sawit, atau misalnya hutan tanaman industri, masuk. Okay. Pertama, pengetahuannya perempuan yang biasanya adalah memetik, memungut hasil sumber daya alam, kemudian masuk ke satu sistem yang lebih teratur, bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kamu hanya mengerjakan, kerjakan hanya ini dan ini dan ini. Apakah dia memanen tandan sawit itu, okay. Ataukah dia hanya merumput, membersihkan rumput seperti itu. Akhirnya hanya cara kerja itu yang mereka bisa bertahan hidup.
Okay.
Yang dulunya dia sedemikian kayanya, sagunya dia dapat, ikan yang dapat di sungai, daging proteinnya dapat dari hasil buruan dari kaum laki-laki, itu hilang sekejap. Artinya mereka hanya bergantung pada sistem ketenaga kerjaan yang segitu remeh-temeh. Jangan dibayangkan ketika perempuan adat masuk ke dalam sistem industri, mereka langsung bergaji 3 juta atau 1,5 juta, mungkin jauh lebih di bawah. Karena memang sistem itu tidak ramah dengan pengetahuan perempuan adat. Jadi mereka gak bisa masuk dalam sistem itu. Apa yang mereka kemudian lakukan ketika mereka tidak masuk dalam sistem itu? Satu, mereka menjauh, keluar dari kampungnya.
Okay. Jadi buruh migran misalkan?
Jadi buruh migran. Okay. Atau memang jadi pembantu rumah tangga di wilayah perkotaan.
Iya, betul.
Atau mereka menjadi mama-mama pedagang di pasar. Atau mereka bertahan di sana dengan wilayah yang tersisa. Dan kemudian hasilnya pun minim.
Betul.
Sesuatu yang hasilnya sangat minim, bagaimana bisa menjamin tubuhnya, kesehatannya, dan anak-anaknya, dan keluarganya. Hampir pengalaman perampasan tanah terhadap perempuan adat, dampak yang paling kelihatan adalah tubuhnya rusak. Dia mengalami malnutrisi.
Betul.
Anak-anaknya pun demikian. Balita, batita, bayi. Ketika ibunya ketika menyusui tidak punya pasokan gizi, bagaimana dengan kabar anaknya? Itu yang bertahan di dalam wilayahnya.
Yang keluar dari wilayah?
Yang keluar, mereka pindah ke kampung lain menjadi buruh. Apakah mereka buruh pemecah batu? Ataukah mereka buruh di perkebunan-perkebunan sawit hanya untuk merumput, membersihkan rumput? Hal-hal yang ringan. Tapi apakah itu bisa memastikan sustainability perempuan adat dan keluarganya? Tidak. Sejauh ini saya menemukan tidak. Nah, persoalannya perubahannya sedemikian drastis, sementara pengetahuannya tidak memungkinkan untuk mengikuti perubahan itu.
Okay.
Itu yang jadi masalah kalau menurut saya.
Betul sekali. Pemahaman mereka akan informasi soal perampasan tanah ini belum kelar, tapi tanah yang di hadapan dia sudah menghilang. Bukan hak dia lagi untuk mengelola. Kalaupun ingin mengelola, hanya sebatas ya tadi, cuman mengambil sawit atau merapikan rumput di bawahnya, seperti itu, dan atau pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh tadi, itu aja.
Iya.
Tapi itu bukan tanah dia lagi.
Bukan. Itu bukan tanah dia lagi.
Okay. Berpuluh-puluh tahun mungkin proses itu, bukan hanya hari ini ya, proses perampasan tanah yang dialami oleh perempuan ini sudah banyak kasusnya. Kita juga melihat banyak di media, banyak di tayangan-tayangan yang disiarkan oleh media ataupun kita datangi sendiri informasi tersebut, bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang akhirnya, lebih banyak perempuan yang menjadi buruh migran, perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi buruh pemecah batu misalkan di suatu daerah yang risikonya jauh lebih besar.
Betul.
Ya kan, keselamatan dia yang terancam di situ. Ada tidak sebenarnya perjuangan atau proses perlawanan yang dilakukan oleh perempuan adat untuk mempertahankan tanah mereka itu?
Gini, persoalannya adalah ketika memang komunitasnya menolak perampasan tanah, perempuan adatnya pasti ikut tampil. Tetapi umumnya situasi yang saya temui adalah ketika komunitas adatnya, yang artinya ketua-ketua marga atau kepala adatnya, bersetuju menerima, sementara perempuan adat tidak punya hak suara dalam keputusan itu, maka proses perjuangannya tidak terlalu tampak. Dia nggak akan kayak maju seperti kayak Mbak Gunarti gitu ya.
Oke, salah satunya memang Ibu Gunarti di Sedulur Sikap ya, yang masih mempertahankan dia maju di garis paling depan.
Paling garis depan, karena emang komunitasnya
mendukung, bersepakat untuk mempertahankan tanah adat mereka.
Betul. Oke. Tapi kalau seandainya situasinya ketika komunitas adatnya bersepakat, yang artinya ketua-ketua adatnya bersepakat untuk menerima, oke, silakan ambil wilayah adat kami, sedangkan perempuan adatnya tidak punya suara, lalu bagaimana mereka berjuang?
Oke.
Saya ingin menunjukkan begini. Ketika mereka jadi korban, mereka terlempar dari tanahnya, perempuan adat, saya ingin melihat bahwa itu adalah upaya mereka berjuang atas kehidupannya.
Oke.
Mereka mungkin perlu menemukan cara yang sangat intim prosesnya. Apakah mereka ngomong kepada suami-suaminya?
Iya.
Ya, untuk bilang jangan. Jangan kasih tanah ke perusahaan.
Oke.
Atau misalnya dia meminta kepada kepala adat untuk bisa nggak difasilitasi, tanah saya hilang. Itu saya temukan bahwa itu terjadi, tapi itu tidak terlihat sebagai satu bentuk perjuangan umumnya orang melihat.
Kenapa? Itu kan suatu, kalau saya mendengar dan saya membayangkan itu satu bentuk perjuangan dong. Seperti Ibu Gunarti misalkan. Kalau saya misalkan ingin menginformasikan juga kepada Sobat Nusantara, Ibu Gunarti dari Sedulur Sikap yang memperjuangkan Pegunungan Kendeng dari perusahaan semen, semen Gresik itu, dia mengedor dari pintu ke pintu untuk mengajak. Dan itu bukan sekali dua kali, terus dilakukan sama dia memang setiap hari. Atau apakah seperti ini, saya gak tahu, saya membayangkan apakah perempuan ini dengan beban ganda dia, dia memperjuangkan tanahnya dan dia memperjuangkan keluarganya, dia akan berpikir untuk, sudahlah saya capek untuk melakukan hal itu, nanti toh keluarga saya juga gak, jadinya gak keurus. Apa seperti itu pola pikirnya?
Sekarang gini, mari kita bersetuju bahwa perempuan adat tidak tunggal.
Oke.
Ya, di dalam perempuan adat pun juga ada lapisan-lapisan sosial. Mereka pun juga punya daya jangkau yang berbeda untuk akses-akses informasi atau pengetahuan di luar wilayahnya mereka. Itu dulu. Pengalaman kayak Ibu Gunarti di Sedulur Sikap atau Pung Putra di Panduman Sipitu Huta, buat saya itu adalah lapis sosial yang memang punya daya jangkau terkait informasi. Dan proses pencet pemahaman atas situasi cepat. Tapi tidak semua perempuan adat punya kemewahan seperti itu.
Oke.
Jadi bayangkan ketika memang dia sedemikian jauh, di dalam melakukan berkomunikasi pun sulit, aksesnya pun sulit, bagaimana kemudian dia bisa melakukan refleksi cepat dan memikirkan rute-rute apa yang perlu diambil dalam memperjuangkan haknya.
Oke. Ini benar-benar luar biasa ya. Kalau misalkan kita ngebayangin soal perampasan tanah yang terjadi, mungkin orang terdengar pasrah sekali perempuan-perempuan ini, padahal untuk mengakses informasinya aja tidak semudah itu. Budaya patriarki yang hampir di sebagian besar wilayah Indonesia, apalagi terkaitan dengan adat, ini kan juga menjadi hal yang luar biasa harus mereka tembus gitu kan, seperti itu. Kita akan berbicara lagi nanti, pastinya kita break sejenak Taza, kita memberdamkan sedikit agak emosi di sini ya Sobat Nusantara, soal sebenarnya ada tidak yang dilakukan oleh perempuan aman terkait dengan kasus perampasan tanah yang dihadapi oleh perempuan adat. Kita kembali lagi, pastikan Anda tetap di Radio Gaung Aman.
Halo torang semua, kita Faris Bobero dari Maluku Utara. Tamang-tamang Nusantara yang dengar suara ini Radio Gaung Aman, orang adat Nusantara punya.
Terima kasih Anda tetap mendengarkan Radio Gaung Aman dan Sobat Nusantara. Kita sudah ada di segmen terakhir, Talkshow Perempuan Adat yang membahas mengenai perempuan adat berhadapan dengan perampasan tanah. Semakin seru pastinya, dan jangan kecewa kalau ini adalah segmen terakhir, kita masih akan terus membahas dan menggali informasi mengenai apa sih sebenarnya perampasan tanah yang dihadapi oleh perempuan adat. Dan tadi Sobat Nusantara juga dengar Taza bicara soal akibat yang dihadapi oleh perempuan dari perampasan tanah, lalu bagaimana proses perjuangan yang luar biasa panjang, budaya patriarki yang sebegitunya di Indonesia yang mereka harus tembus ya. Apalagi kita bicara soal perempuan dalam adat ya, Taza ya. Ini kita aja yang merasa perempuan urban ya, kota aja ini aja. Terkadang kalau kita bicara soal hak perempuan di negara, di pemerintahan aja, kita masih di nomor dua kan. Gitu, seperti itu. Dan betul, ini kita memperjuangkan untuk kita sama. Sama bukan berarti kita setara, tapi kita memiliki hak yang sama dengan laki-laki aja. Ini luar biasa sampai hari ini. Apalagi perempuan adat ini soal perampasan tanah, soal hubungannya dengan ini generasi ke depan. Ya kan, ketika mereka sudah tidak punya tanah, apa yang akan mereka kelola selain menjadi buruh?
Ya,
seperti itu. Ya kan, pindah dari tempat tempat komunitas keluar menjadi buruh migran, yang kita tahu seperti apa keadaan buruh migran di Indonesia, atau mereka menjadi buruh pemecah batu yang upahnya tidak seberapa tapi keselamatan jiwa dia sangat terancam. Ada tidak selama ini usaha yang dilakukan oleh perempuan aman? Kita bicara soal perempuan aman sekarang, terkait kasus perampasan tanah yang menjadikan perempuan adat ini sebagai korban.
Ya, sebetulnya perempuan aman terlibat ya dalam proses-proses untuk advokasi terkait kasus-kasus perampasan tanah dari perspektifnya dan pengalamannya perempuan adat. Salah satunya keterlibatannya di tahun 2014 ketika proses bersama dengan Komnas HAM dan AMAN itu untuk inquiry nasional terkait dengan pelanggaran hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan. Jadi perempuan aman memang terlibat di dalam memunculkan pengalaman perempuan adat berhadapan dengan perampasan tanah. Kalau nggak salah pada waktu itu ada 30 kasus yang memang perempuan aman terlibat dalam menuliskannya, khususnya untuk naskah-naskah yang akan disiapkan untuk komisioner pada waktu itu. Itu yang pertama. Kalau yang sekarang untuk pengurusan yang baru, kami sadar bahwa hal yang paling mesti dilakukan untuk perempuan aman berhadap perempuan adat berhadapan dengan isu besar itu, yang paling nggak bisa lepas adalah peningkatan kapasitas pemahaman atas hak-hak perempuan adat, atas tanah, hutan, sungai, kekayaan alam. Karena itu menjadi penting. Kalau perempuan adat nggak tahu bahwa itu adalah haknya, maka mereka tidak melihat itu sebagai suatu hal yang harus patut diperjuangkan. Itu sih kalau kedepannya kami.
Oke. Selama ini dari perempuan aman sendiri, Taza ini melihat bagaimana perkembangan perempuan adat Nusantara ini, ataukah jauh lebih maju daripada era dulu yang sekarang kalau kita bilang akses informasi lebih mudah ya untuk digapai sama perempuan. Maksudnya dalam hal mereka sadar, mulai sadar bahwa tanah ini menjadi hak mereka yang harus diperjuangkan. Bukan, ini bukan urusan laki-laki lagi, tapi ini urusan kita bersama.
Kalau sekarang memang gerakan masyarakat adat mulai sensitif ya di dalam mengidentifikasi perempuan-perempuan adat, perjuangan-perjuangan perempuan adat atas wilayahnya. Kita bisa temukan sebenarnya banyak perempuan-perempuan adat yang memang hadir suaranya dan pengalamannya tampil di depan di mata negara, di mata korporasi dan di mata publik umum lebih luas. Tapi saya ingin bilang begini, masih panjang perjalanan perempuan adat yang ketika kita bicara mereka bekerja bersama-sama mengorganisir dirinya, itu buat saya masih jauh. Kenapa? Karena masih banyak sebetulnya perempuan-perempuan adat yang di lapisan sosial paling lemah di banyak wilayah Nusantara ini. Nah, kalau kita bicara sebagai kekuatan perempuan adat, maka kita harus bilang bahwa mereka harus mengorganisir, berkumpul kolektif, membangun cita-cita kolektifnya. Kalau itu tidak terjadi, maka perjuangan itu hanya terserak di mana-mana ya. Dan dia tidak akan dilihat sebagai satu kekuatan oleh banyak mata. Saya pikir bahwa dalam kedepannya masih panjang. Bukan berarti kemudian kita pesimis. Enggak,
harus tetap optimis.
Betul. Karena banyak bukti yang menunjukkan bahwa perempuan adat bisa tampil. Tapi ada juga suara-suara yang lain, perempuan adat di lapisan sosial terlemah, yang belum juga tampil. Maka itu PR besarnya. Bagaimana pengalaman-pengalaman perempuan adat yang terlemah itu juga bisa hadir, baik untuk kebijakan, baik untuk kalangan masyarakat adat, baik untuk kalangan publik yang lebih luas.
Oke, yang pasti tetap optimis dan semangat.
Tetap semangat.
Oke, nggak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama dalam talkshow perempuan adat kali ini. Dan pastinya kita ketemu lagi Sobat Nusantara di hari Rabu minggu depan pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat dengan topik yang berbeda. Terima kasih Muntaza.
Iya, makasih.
Telah menemani Sobat Nusantara selama 1 jam ke belakang. Talkshow perempuan adat juga akan hadir setiap minggu di hari Rabu mulai minggu ini hingga bulan April 2016 dalam rangka Hari Kebangkitan Perempuan Adat Nusantara. Saya Titi Pangestu undur pamit. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.